Poní Gomézové kvůli údajnému napojení na firmy, kterým během pandemie COVID-19 získali státní podporu. Obvinění ale španělský premiér odmítá a označil ho za štvavou politickou kampaň. Stížnost totiž podal spolek napojený na krajní pravici. Pražské arcibiskupství dnes představí pravděpodobnou podobu tváře svatého Vojtěcha. Detailní trojrozměrnou dokumentaci vytvořil tým expertů pod vedením Brazilce Cicera Moraese. A to na základě rozboru lebky ze svatovítského pokladu. Jeho americký 3D designer rekonstruoval už několik tváří historických osobností. Třeba před 3 lety představil podobu svaté Ludmily. V Radním plusu dopravní informace začínáme na dálnici D1, konkrétně směrem z Prahy na Brno. Tam se v nájezdu od Kývalky na 193. kilometru srazilo v pravém pruhu nákladní auto s osobním. Kolona začíná před sjezdem na Ostrovačice na 175. kilometru. Celý úsek pojedete až 20 minut. V Praze je už nesouvislá kolona na okruhu a Štěrboholské spojce. Od dálnice D11 k Průmyslové teď pojedete 15 minut. Pomalu se jede taky v Liberecké ulici směrem do centra Prahy. Od odbočky na Hloubětín k Bulovce je to asi na 10 minut. A popojíždí se taky ve Strakonické, konkrétně směrem do centra. Od sjezdu na Malou Chuchli pojedete k Barandovskému mostu až 10 minut. Šťastnou cestu a dobře dojeďte. Dnes bude proměnlivá oblačnost, teď ráno se ojediněle můžou přidat mlhy. Od západu pak přehánky, budou i krupkové, od vyšších poloh sněhové. Večer čekáme ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty 6 až 10 stupňů, na východě republiky naměří až 12, na horách bude kolem 2 stupňů Celsia. A foukat má dnes mírný jihozápadní až západní vítr. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
Posloucháte Ranní plus.
4 minuty po 6:30 jsou ve studiu Martina Mašková a Lukáš Matoška, vaši moderátoři, a už taky zástupkyně šéfredaktora divize zpravodajství a publicistiky České televize Martina Rýbauerová, která přečetla dnešní noviny. Dobré ráno, vítejte v našem studiu.
Dobré ráno.
Na prvním místě vás zaujal deník Právo, ten se věnuje problematice důchodům, konkrétně hranici odchodu do penze. Co o tom píše?
To je teďka velmi žhavé téma. Nepamatuju si, kdyby téma důchodů takhle poutalo pozornost. Deník Právo se zaměřuje tentokrát na to, že demografové, píší Jurečkovi, píší to mimochodem i na Hrad, aby trošičku zbrzdil tu plánovanou, nebo to plánované zvyšování hranice odchodu do důchodu, aby to nebylo vlastně za každý ten roční vždycky o jeden měsíc, o dva měsíce posun, jak navrhuje pan Jurečka, ale například jenom o jeden měsíc, aby se to vlastně nepřizpůsobovalo délce dožití každý rok se to měnilo, ale ta fixace byla třeba na nějakých 5 let a podobně. Každopádně pořád platí, že bychom měli v důchodu strávit čtvrtinu svého života.
Ono to téma je žhavé asi i kvůli tomu, že se teď hodně spekuluje o tom, co zaznělo nebo nezaznělo na schůzce ministra Jurečky na Hradě se zástupci hnutí ANO.
Přesně tak, já jsem se dívala, jak i tuhle poměrně výbušnou zprávu pojímají dnešní média. Zaujalo mě samozřejmě, že deníky z dnes už bývalého koncernu Andreje Babiše stále drží kurz a věnují tomu jenom kratoulinké texty na stranách 2 a dál. Víceméně četkařské ostatní noviny to rozebírají, ale bych byla spravedlivá, tak třeba Hospodářské noviny tohle vůbec nezmiňují, tak oni si vybírají spíše věci z toho biznesu a podobně, ale tohle téma, které včera hodně rozčililo, ano, protože je trošku usvědčuje z toho, že tedy jejich obrat po té tiskové konferenci, zda s tím souhlasili, nesouhlasili, byl ne, že by se od toho distancovali na tom jednání, ale až potom, tak to ano, usvědčuje asi, že v tom směru lhalo. Vidíme, jak se to bude vyvíjet.
Zmínil jste, že Hospodářské noviny mají jiná témata, například se zaměřují na státní úředníky, respektive na jejich, a teď cituju, nepropustitelnost. Co zjistili?
Tohle je velice zajímavé téma. Já jsem neměla tušení, že existuje něco jako bazén.
Tak bazén to je prostě plocha s vodou.
Tak, ale tohle je bazén pro úředníky, kteří už jsou třeba nevýkonní nebo se nechovají v práci tak, jak se mají. Nelze je propustit na základě nějakého zásadního pracovního prohřešku, takže se udělá jako reorganizace, týká se to státní správy, to chci ještě podotknout, a tenhle ten úředník se odloží do takzvaného bazénu. A tam si půl roku plave, pobírá 80% platu a čeká, zda o něj neprojeví zájem nějaký jiný úřad. A ten úřad, když hledá nějakého nového zaměstnance nebo úředníka, tak se musí nejdřív podívat do toho bazénu a až potom může dát přednost někomu jako zvenčí. Takže ty úřady se tomu docela brání, aby se vypisovaly výběrová řízení, protože postupem času se z toho bazénu stalo odkladiště nepohodlných lidí. A ještě ke všemu se jim může stát, že se nějaký úřad nějakého úředníka takhle jako zbaví, dá ho do toho bazénu, pak vypíše to výběrové řízení a on se mu tam ten úředník vlastně vyplave jako zpátky a on ho musí přijmout. Takže se chystá teďka novela, která by měla pravidla trochu změnit. V tom bazénu by se pobývalo jenom kratší dobu a zároveň by i tenhle ten člověk musel absolvovat, pokud bude znova jako přijat po tom vyplavání, zkušební dobu, což doteď nemusel. Jo? Takže když někomu z toho bazénu vyplaval, tak ho museli prostě automaticky vzít. Já říkám, že jsem neměla o něčem takovém tušení, i ten název mi přijde strašně vtipný a taky to konec konců zapadá do současné atmosféry, kdy se diskutuje o tom, nakolik by se měl zpružnit zákoník práce, aby propouštění lidí bylo jednodušší, což se nelíbí odborům a tak dále. A to už je zase další písnička.
Předpokládám, že plavky jsou nepovinné v takovém bazénu.
To se tam nepíše, ale to mě zaujalo.
Podívejme se ještě na stránky dnešních serverů. Zaujalo vás v nich nějaké téma?
Ano, jedno téma. Na odlehčení našla se stará Lennonova kytara, myšleno po Johnu Lennonovi. Ono bylo jich jako hodně těch kytar, hudebních nástrojů, které se někde na chvíli ztratily, někde se objevily, pak se vydražily za úžasný peníze samozřejmě. Ale tahle byla ztracená 50 let. Je to 12-struná kytara z roku 65. Lennon na ní nahrál album Helps se známým hitem Yesterday a její cena je odhadována na $800,000. S tím, že ale se může vyšplhat, odhaduje se třeba až jako na desetinásobek. Tahle ta kytara několikrát prý změnila majitele, až se ocitla na nějaké půdě a viděl o ní nějaký syn, to se samozřejmě nepíše, kdo to byl, ten ji tam našel a šup, takovýhle jako poklad na půdě. Na druhou stranu ještě to pořád nemá na Klimta, což byla taky malíře Klimta, což byla taky zpráva s okolností ze včerejska, kdy se nějaký obraz vytražil za 3,25 miliardy korun. Já tu částku skoro ani nejsem schopná vyslovit, protože je pro mě neuvěřitelná, ale jiný Klimt už se vydražil za 2 miliardy, tak je otázka, jestli se dostaneme třeba až někam platům fotbalistů a tak podobně.
Tak to, kdybychom něco takového našli, tak pak bychom do práce chodili už jenom pro radost, ale to možná děláme už teď.
To bychom chodili.
Tolik zástupkyně šéfredaktora divize zpravodajství a publicistiky České televize Martina Rýbauerová. Děkujeme za váš přehled.
Také děkuju. Hezký den.
A o financích teď v úplně jiném kontextu. V Ranním plusu Česko vydělalo na svém vstupu do Evropské unie dvakrát více než původní členské země. Pořadu řečí peněz to řekl hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. V rozhovoru s Václavem Pešičkou upozorňuje na zásadní přínos našeho členství, na to, že je větší, než by odpovídal objemu dotací z evropských fondů.
My občas máme tendenci přínos Evropské unie pouze, řekněme, zmotnit v tom, že se podíváme na to, kolik jsme vlastně dostali z těch rozpočtů Evropské unie. Vlastně to je ve finále jako zanedbatelný jakoby efekt, který přináší, řekněme, zhruba 3% akumulovaně 40% HDP, ale vlastně jako ten efekt je výrazně menší než to, že máme přístup na jednotný evropský trh. A to z pozice české ekonomiky, která je výrazně exportně orientovaná, je prostě obrovský benefit. To, že máme ten přístup na jednotný evropský trh, zvýšilo českou ekonomiku zhruba o 20% a dopad na spotřebu domácností je dokonce ještě o něco vyšší. Ta spotřeba domácností je o třetinu vyšší. A není to dáno pouze tím, že Češi můžou pracovat ve firmách, které vyrábí exportní zboží a tím pádem máme nízkou míru nezaměstnanosti a rostly mzdy, ale zároveň se vlastně díky té konkurenci prolevňovalo to zboží, které oni spotřebovávali, které by se nijak nemohlo prolevňovat, kdyby ta konkurence na tom jednotném trhu neprobíhala.
Když se podíváme na naše HDP, tedy na velikost naší ekonomiky, tak už dosahujeme zhruba 91% průměru Evropské unie. Dá se říct, že tedy v tom průměru jsme. Ale české mzdy jsou na pouhých 60%. 2%. Možná ještě jednodušší pohled, než jste zmiňoval vy, pohled člověka, protože každý očekával, že se do 20 let naše mzdy přiblíží těm v Německu a budeme žít podobně, jako žijí Němci, budeme mít stejnou kupní sílu. Jak to, že máme tak hluboce podprůměrné mzdy?
A to bych řekl, že už je jako z velké části dáno naší chybou, nějakými strukturálními politikami, které jsme zapomněli dělat na cestě k té vyšší prosperitě. Vlastně těch 90. jsme dostali od různých institucí vlastně jakoby podobný návod, jak vlastně dosáhnout úspěchu. Protože oni řekli, pokud chcete zbohatnout, tak samozřejmě jako nezbohatnete jakoby na té domácí poptávce, protože ta je teďka slabá, tak se soustředíte na vývozy. A protože ty věci neumíte, tak přilákejte zahraniční investory, kteří vám vlastně pomůžou ty věci jako znovu vyrábět jako správně, efektivně a tak dále. Tohle jsme udělali jakoby úplně krásně a zapomněli jsme dělat ty další body toho programu. A ty další body programu bylo, začněte se učit a začněte budovat vlastní kapitál, vlastní firmy, které budou mít globální ambice. Jo? A tohle to jsme jako nezvládli a zároveň jsme vlastně zapomněli na to, že musíme vytvořit podmínky pro to, aby firmy začaly investovat do výrazně větší robotizace a automatizace a digitalizace na to, aby začaly zvýšovat mzdy a vlastně posilovat i tu domácí poptávku. Já jsem z okolností minulý týden byl na Slovensku, kde slovenská spořitelna vlastně ukazovala index prosperity. Slovensko je na 24. místě. Já vždycky jakoby trošku jsem jako rozladěn to, že my jsme měli v průměru a že máme navíc, a když jdu na Slovensko, tak vlastně z té deprese, kterou mám ohledně České republiky, se trošku dostanu, protože tam je to výrazně ještě horší. Ale každopádně tam zazněla jedna otázka, co by měl individuální jako Slovák udělat na to, aby se zlepšil životní úroveň. No jsem řekl jednoznačně, přestěhujte se do České republiky. To je jako na individuální úrovni jako nejlepší rozhodnutí, které vlastně můžete udělat, protože díky nízké mířené zaměstnanosti, díky výrazně vyšší produktivitě jste schopni jako vlastně se výrazně více posunout ve své životní úrovni.
A řekněme, že nemají ani kulturní, ani jazykový problém. Přesně tak, přesně ale tak. Slovensko má euro. Co by znamenalo přijetí eura pro Českou republiku? Protože teď ta debata se na začátku roku rozběhla, utlumila se, Národní ekonomická rada vlády, pokud se nepletu, má do podzimu vypracovat studii nebo analýzu toho, co by přijetí eura znamenalo. Mohlo by to mít stejný akcelerační moment, jako byl náš vstup do Evropské unie, přistoupení i k jednotné evropské měně?
To je strašně dobrá otázka a já bych řekl, že nebude mít akcelerační moment, ale vy se vlastně ptáte jakoby relativně jako špatného člověka, protože já si myslím, že ty ekonomické důvody pro přijetí nebo nepřijetí eura jako jsou jako relativně vážené. Já tam vlastně jako nevidím nějaký jako velkou výhodu nebo nevýhodu, ale co se týká politiky, tak si myslím, že tam ty efekty pozitivně jako převažují.
Když se ale na to podíváme z druhé strany, jak moc ty staré země Evropské unie vydělaly na tom, že se Evropa rozšířila směrem na východ?
Ty staré členské země na tom vydělaly, ale vydělaly na tom výrazně méně než ty nové členské země. Právě jsem zmiňoval, že třeba růst české ekonomiky nebo HDP je o pětinu vyšší, tak pro ty staré členské země ten průměr je kolem 8%, to znamená jako více než poloviční. Takže pomáhá to všem a nám to pomohlo ještě výrazně více.
Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil bude hostem Řečí peněz po zprávách v 11 hodin.
Teď je teprve 6:45, máte naladěný Ranní plus. Které počiny můžou ohrozit současnou vládu? O tom je dnešní ranní komentář. Politolog a ředitel New York University v Praze Jiří Pehe tvrdí, že to, co může potopit vládní koalici, je spor o výpověď bez udání důvodu.
Vládní koalice se rozštěpila v otázce, zda do plánované novely zákoníku práce zahrnout i možnost výpovědi bez udání důvodu. Občanská demokratická strana a TOP 09 tento krok podporují. Hnutí Starostů a nezávislých a Piráti váhají a chtějí dál jednat. Za to lidovci jsou jednoznačně proti. Jejich čelní politici, včetně předsedy strany a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky, dokonce hrozí odchodem z vládní koalice, pokud by ostatní strany možnost dávat zaměstnancům výpovědi bez udání důvodu prosadili, což by bez lidovců bylo možné jen s pomocí opozice. Ta se k tomuto nápadu zatím jednoznačně nepostavila, ale média přinesla zprávy, že ODS chce o podpoře vyjednávat s hnutím ANO. To, aby zaměstnavatelé mohli snadněji ukončovat pracovní poměr, se zaměstnanci doporučuje i Národní ekonomická rada vlády. Ta argumentuje, že český pracovní trh je málo flexibilní, což při trvalé nízké nezaměstnanosti u nás působí firmám problémy. Některá opatření namířená na dosažení větší flexibility pracovního trhu, jako je prodloužení zkušebních lhůt nebo zkrácení výpovědních lhůt v některých případech, Jurečka skutečně plánuje do novely zákoníku práce zahrnout. Zároveň je ale jednoznačně proti zavedení výpovědi bez udání důvodu, protože by mohla být taková změna bez dalších doprovodných kroků riskantní. Lidovci upozorňují, že v Dánsku, které zastánci snadnějšího rozvazování pracovních poměrů často uvádějí jako příklad, funguje systém tzv. Flexicurity. Ten nabízí propuštěným zaměstnancům důmyslnou záchrannou síť, k níž patří systém přeškolování, celoživotního vzdělávání, sociálních dávek a výkonného aparátu úřadu práce. Lidovci varují, že pro zavedení takového systému u nás není zatím dostatek prostředků, kvalifikovaných lidí a know-how. Bez záchranné sítě, kterou v Dánsku systém Flexicurity představuje, by se podle Jurečky mohly výpovědi bez udání důvodu stát nástrojem, s jehož pomocí by se zaměstnavatele nejprve zbavovali lidí, kteří jsou často nemocní, matek starajících se o děti, starších zaměstnanců, anebo prostě pracovníků, s nimiž mají osobní spory. Problém by příliš nevyřešilo ani zvýšení odstupného, které by lidé propuštění bez udání důvodu mohli dostat. Spor o výpovědi bez udání důvodu se snadno může stát rozbuškou ve vládní koalici. Lidovci, jejichž preference se dlouhodobě drží na úrovni zhruba 3%, našli v boji proti zavedení výpovědi bez udání důvodu téma, které má nemalý mobilizační potenciál. Budou-li se svého odporu k zavedení výpovědi bez udání důvodu držet, mohou se jejich preference začít šplhat nahoru. Dobře vědí, že bez současného zavedení účinného systému ochrany propuštěných lidí se bude nemalému počtu zaměstnanců jevit výpověď bez udání důvodu jako asociální krok. I odbory a politická levice budou takovou změnu vykreslovat jako útok asociální vlády na jeden z pilířů sociálního státu. A je pravděpodobné, že budou mít na své straně nemalou část české veřejnosti, která je pracovně právním jistotám uvyklá. Je jasné, že bez lidovců vládní koalice nemůže tuto změnu prosadit, pokud by se ostatní strany vládní koalice nerozhodly KDU ČSL skutečně obejít s pomocí opozice, což by byl sám o sobě pro lidovce pádný důvod k ukončení účasti ve vládě. Těžko říct, proč zejména ODS s možností oslovit v této věci hnutí ANO vůbec zahrává, pokud už to pro její část není testování budoucí koaliční spolupráce. Navíc není příliš pravděpodobné, že hnutí ANO a SPD, která se stavějí ku příkladu v případě důchodové reformy do role obránců pracujících a odmítají i některé dílčí změny, by zavedení institutu výpovědi bez udání důvodu podpořili. Tlak zejména ODS a TOP 09 na lidovce, aby svůj postoj změnili, tak může jen zbytečně rozkolísat koalici Spolu i celou vládu. To není před evropskými volbami, v níž ODS, TOP 09 a lidovci kandidují společně, nejchytřejší taktika.
Tolik ranní komentář politologa Jiřího P.
Posloucháte Ranní plus. Dopravní podniky v celé republice hledají prakticky neustále řidiče městské hromadné dopravy. Podle Sdružení dopravních podniků jich dlouhodobě chybí 500. Situaci komplikuje i jejich poměrně vysoký průměrný věk. Prakticky trvalý nábor je třeba v Havlíčkově Brodě.
Autobusy městské hromadné dopravy jezdí po celkem 8 linkách. Všechny zajíždí přes centrum do okrajových částí a startují na dopravním terminále. Na posledním zastupitelstvu Havlíčkova Brodu přitom zaznělo, že by se kvůli personální situaci mohly omezovat jízdní řády. Podle ředitele technických služeb města Václava Laciny to ale v tuto chvíli nehrozí.
Omezování linek by muselo dojít v případě toho, že bychom neměli dostatek řidičů pro pokrytí všech linek, a proto by došlo k seškrtání těch nejméně vytížených linek, tak abychom mohli pokrýt všechny ty zbývající. Ale to je opravdu plán B, na který doufáme, že nedojde.
Celkově má totiž brodská městská hromadná doprava 14 řidičů. 3 jsou ale dlouhodobě nemocní a jeden podal výpověď.
Za něj jsme sehnali náhradu a další řidiči se nám hlásí. Máme připraveny některé brigádníky v záloze pro případné pokrytí, pokud by onemocněli další řidiči případně.
Do věci se vložili také odbory. Kvůli nemocnosti části řidičů totiž ostatní pracovali přes čas. Podle Václava Laciny se ale zatím daří najít společná řešení.
Odbory v technických službách vyvolali jednání, kdy chtěli upravit kolektivní smlouvu v nějakých drobných ustanoveních, které se týkaly například rozvržení směn. Na tom se ještě stále pracuje a vypadá to, že budou brzy ta jednání zdárně ukončena. V návaznosti na to došlo také k navýšení platů v celých technických službách u všech zaměstnanců.
Podle vedení Havlíčkova Brodu se platy zvedly o 5%. I radnice totiž teď jedná s odbory o zajištění provozu MHD. Podle místostarostky z ODS Marie Rodbauerové se chce ale připravit i na variantu, že by v budoucnu opět nedostatek řidičů nastal.
Myslím si, že bychom měli mít i nachystaný šuplíku nějaký krizový jízdní řád, kdyby se tahle situace opakovala. Nechceme zatížit naše řidiče natolik, aby nám padaly výpovědi. Na krizovém jízdním řádu se začíná pracovat, je to od externí společnosti, s kterou dlouhodobě spolupracujeme.
Řidiči autobusů či jiných hromadných dopravních prostředků nejsou nedostatkoví pouze v Havlíčkově Brodě, potažmo na Vysočině. Podle Sdružení dopravních podniků České republiky chybí celostátně asi 500 řidičů a v profesi je navíc poměrně vysoký průměrný věk. Nábory tak probíhají prakticky neustále. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6 hodin 51 minutu pro vás na Plusu máme zprávy z ekonomiky. Internetová firma Meta v prvním čtvrtletí víc než zdvojnásobila čistý zisk na skoro 12,5 miliardy dolarů. Firma, která mimo jiné vlastní sociální sítě Facebook a Instagram nebo i komunikační platformu WhatsApp, letos očekává vyšší výdaje kvůli investicím do umělé inteligence.
Český statistický úřad dnes zveřejní informace o ekonomickém a sociálním vývoji Česka za 20 let členství v Evropské unii. Statistici se zaměří mimo jiné na přibližování ekonomického výkonu a cen k průměru Evropské unie, ale také na proměnu českého průmyslu nebo služeb za dobu působení na vnitřním unijním trhu.
Čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok pozastaví v Evropské unii program odměn u svojí aplikace TikTok Lite. Firma o tom ve středu informovala na síti X. V mezičase se chce soustředit na připomínky od Bruselu, který poukazuje na dopady aplikace na děti.
A výnosy z emisních povolenek budou příští rok příjmem českého státního rozpočtu. Od roku 2026 bude hlavním příjemcem Státní fond životního prostředí. Rozhodla o tom vláda. Letos půjde o 40 miliard korun.
Do poloviny století by budovy v Evropské unii neměly svým provozem přispívat ke znečišťování ovzduší. Před pár týdny se členské státy dohodly na nových pravidlech, která by k tomu měla taky vést. A ta se dotknou novostaveb i starších budov. Česko kvůli nim bude muset zrychlit tempo oprav obytných domů, ale třeba i úřadů nebo kancelářských budov. Ve studiu je náš redaktor David Šalek. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Budovy by tedy měly být bezemisní. Co přesně to znamená?
Jde především o snížení jejich energetické náročnosti. Na budovy totiž v Evropské unii připadá asi 40% veškeré spotřeby energií a zároveň mají zhruba třetinový podíl na tvorbě emisí. Obojí může klesnout třeba díky zateplení nebo využití obnovitelných zdrojů. Ministerstvo průmyslu a obchodu nicméně upozorňuje, že ne všechny budovy bude možné dekarbonizovat a ne každý dům bude muset být úplně bezemisní. Česko ale musí nastavit takové podmínky, aby to šlo co nejvíc.
Jakých všech budov se ta nová pravidla mají týkat?
Tak vylepšovat by se měly třeba energeticky náročné veřejné budovy, kanceláře, ale taky obytné budovy. Nová pravidla by měla platit i pro všechny novostavby. Ty budou muset být bezemisní, tedy nezávislé na fosilních palivech a dobře zateplené s nízkou energetickou náročností. Vysvětluje to mluvčí ministerstva průmyslu Marek Vošahlík.
Nové budovy budou muset od roku 2030 a veřejné budovy od roku 2028 splňovat bezemisní standard. U stávajících budov se zaměřuje na zvýšení energetické efektivity prostřednictvím renovací, přičemž směrnice vybízí členské státy k podpoře těchto renovací.
Směrnice stanovuje postupné cíle. Například do roku 2030 se má snížit průměrná spotřeba energií bytového fondu jako celku o zhruba 16%. Ve stejném roce má být taky už zrenovováno 16% nejméně hospodárných nerezidenčních budov. Současně ale směrnice nechává prostor členským státům na to, aby si rozhodli o tom, jaké budovy to vlastně budou.
Proč bude muset Česko s renovacemi výrazně zrychlit?
Většina z nás totiž bydlí v domech, které nesplňují vyšší energetické standardy. Například podle analýzy Aliance Zateplujeme Česko potřebuje rekonstrukci většina bytového fondu postaveného před rokem 1980. Například ze 156 tisíc takových bytových domů má celkové zateplení jen asi 40%. A rodinné domy, ty jsou na tom ještě hůř, jak popisuje ředitelka Aliance Šance pro budovy Marta Gelová.
Vnímám, že největší potřeba je v segmentu asi rodinných domů, kterých máme skoro 2 miliony. Zanedbanou oblast vidíme i ve veřejných budovách, kde samozřejmě stát by měl jít příkladem a renovovat svoje veřejné budovy.
Výrazně se naopak podle Gelové v posledních letech opravují třeba kancelářské budovy nebo taky obchodní centra.
Proč mají firmy u svých budov větší zájem o modernizaci než třeba stát?
Protože když domy spotřebují třeba hodně energie na vytápění nebo naopak chlazení, tak se hůř pronajímají. Na druhou stranu ty úpravy vyžadují dost peněz a hlavně malé podniky na ně nemají. Proto až polovina z nich nedělá žádné investice do obnovitelných zdrojů, jak nám řekla Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
Čím menší firma, tak samozřejmě tyto mají méně pružnější reakce na ty přicházející trendy a mnohdy je to i způsobeno nedostatečnou informovaností o dané problematice nebo nedostatkem volného kapitálu.
S renovacemi budov může podnikatelům pomoct například Národní rozvojová banka. Ta jim nabízí na pokrytí nákladů zvýhodněný úvěr a podnikatelé k tomu můžou získat i dotaci.
Tolik náš redaktor David Šalek, děkujeme.
Naslyšenou, pěkný den.
Posloucháte Plus. Národopisné muzeum Plzeňska má po desetiletích novou stálou expozici. Rekonstrukce dvou historických domů na centrálním náměstí trvala přes 2 roky a stala 130 milionů korun. Většinu pokryla evropská dotace. Vznikla expozice se 2 okruhy a nové centrum experimentální etnologie.
My jsme se ocitli v jednom z prostorů vlastně Centra experimentální etnologie.
Vysvětluje mi vedoucí Národopisného muzea Plzeňska Michal Chmelenský.
Uvedu příklad. Návštěvník se setkal s voskařstvím v expozici, takže tady si bude moci vyrobit nějaké voskové předměty, ať už obětiny nebo nějaké drobné svíčky nebo něco podobného. Takže vlastně tyhle prostory budou sloužit k tomu, aby to, co ten návštěvník uvidí, si taky dokázal vyzkoušet a sáhnout si na to.
V Národopisném muzeu Plzeňska hledá inspiraci například vedoucí lidové muziky z Chrástu Vojtěch Kouba.
Tady existuje skvělý lístkový katalog, vedený opravdu už od 30. nebo 40. let, ve kterém my dlouhodobě bádáme. A zrovna tohle je písnička, kterou zpíval pan Walter z Přeštic a byla zapsaná až po válce, až někde v 50. letech.
A kam jdeme? Do části nový stálý expozice Národopisného muzea Plzeňska.
Vede mě s renovovanými prostory edukátorka Adéla Šmausová.
Jsme vlastně v části textilních řemesel. To postřihačství mi přijde takový nejvíc zapomenutý. To jsou vlastně mistři postřihači, kteří se živili tím, že těmi dlouhými kovanými nůžkami jsou hodně velké, 1,30-1,40 plus minus můžou mít. Sestřihávali metráž, která byla zvalchovaná, aby vlastně to sukno mělo jednotnou délku vlasu.
Tak co to máte dál?
Teď jsme v části zvonařství, které je mému srdci asi úplně nejbližší.
Byla v Plzni nějaká významná zvonařská rodina?
Samozřejmě byla rodina Pernerova. Prakticky slévala svoje zvony v Plzni od začátku 18. století a pro Plzeňáky asi srdci nejbližší je Prokop právě v Bartolomějské zvonici na náměstí. Ten jako jediný přečkal obě dvě válečné rekvizice.
A tady ty dva zvonky jsou od nich?
Ten horní určitě.
A zvoní?
Srdíčko má. Takže?
Od kdy je vlastně v Plzni Národopisné muzeum Plzeňska?
Ten záměr byl v roce 1912 a v roce 1915 vzniklo Národopisné muzeum Plzeňska. Tehdy sídlo pouze v tom Grachovském domě, ten Chočišovský dům, do toho muzea přibyl až později. Zakladatelem byl Ladislav Lábek, významná osobnost nejen plzeňského, ale i českého muzejnictví, takže ty sbírky, které jsou přímo od Lábka, tak těch je to spousta.
Doplňuje ředitel Západočeského muzea v Plzni Jiří Orna.
Vznikly 2 návštěvnické okruhy. Samozřejmě ty expozice jsou moderní, takže jsou tam multimediální zařízení a hlavně tedy to není o tom pasivním vnímání těch expozic, ale o tom, že ten návštěvník se tu může aktivně zapojit.
A první zájemci si muzeum prohlédnou 30. dubna. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
Dobré ráno, bylo 7 hodin, ve čtvrtek 25. dubna vám dělá společnost Ranní Plus s Martinou Maškovou
a Lukášem Matoškou.
Český rozhlas Plus.
Co se odehrává na posledním zasedání Evropského parlamentu v tomto volebním období?
Europoslanci mají schvalovat usnesení, které se týká útoku Íránu proti Izraeli z poloviny dubna.
Slovenská vláda schválila zákon o rozhlasu a televizi. Bude nás zajímat, zůstanou veřejnoprávní?
A Německo znovu odmítlo poskytnout Ukrajině střely Taurus, ale slíbilo jinou vojenskou pomoc. Jakou? Nejen to se dozvíte po zprávách. Ty teď má Ondřej Látal.
Dobré ráno. Ministerstvo práce chystá zvýhodnění pro pracující důchodce. V důchodové reformě navrhuje, že by státu nemuseli odvádět sociální pojistné, tedy 6,5% mzdy. Pro firmy by se odvody neměnily. Zaměstnavatel ale dál bude moct využívat slevu na pojistném u zkrácených úvazků pro starší zaměstnance. Podle Kateřiny Musilové, garantky projektu Zlatá práce, který pomáhá starším lidem hledat zaměstnání, se přístup většiny podniků k seniorům zlepšuje jen pomalu.
Ty firmy už asi trošičku vědí, že něco by měly dělat, ale nemají tu potřebu k tomu přistupovat nějak systémově. Spíš teď to vidí tak, že dobře, tak je nedostatek lidí na trhu práce, tak hold budeme brát všechny věkové kategorie, ale vlastně proto nemají třeba připravené to prostředí.
K penzi si teď podle statistického úřadu přivydělává asi 500 000 seniorů. Europoslanci se dnes sejdou naposledy v tomto volebním období. Na programu mají třeba diskuzi o usnesení ohledně ruských pokusů o vměšování do nadcházejících eurovoleb. Reagují tak mimo jiné na obvinění české zpravodajské služby BIS, že Moskva se v členských zemích Evropské unie snažila ovlivňovat poslance, aby v jejich prospěch zasahovali do předvoleb.